Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Men Vafo Nazariy tarixning o'chmas kunlari eshitirishning bugungi soni bilan sizning xizmatingizdaman. Bugun chorshanba, Hijriy shamsi 1396-yil Murdod oyining 11-si, Hijriy qamari 1438-yil Zilqa'da oyining 9-si va milodiy hisob bilan 2017-yil avgust oyining 2-chi kunidir. Bundan 1044 yil ilgari Hijriy qamari 394-yil Zilqa'da oyining 9-sida Eronlik mashhur shoir va yozuvchi Nosir Xusrav Qubodiyoniy qadimgi Eronning shimol-sharqi va bugungi kundagi Afg'onistonning shimolida joylashgan Balx shahrida dunyoga keldi. Nosir Xusrav Qubodiyoniy bolaligidan boshlab o'z zamonidagi ustodlarining ilmlarini o'rganish va Qur'oni Majidni yodlash bilan shug'ullandi. U fors va arab tillariga qo'shimcha o'z zamonining ko'p ilmlari, jumladan matematika, geometriya, nujum, tibbiyot, dorishunoslik va ilohiyot bilan oshno bo'ldi. Nosir Xusrav juda past balandlikdan to'la bir hayotni kechirdi. U bir necha muddat davomida Mahmud va Mas'ud G'aznaviylar darbonlarida kotiblik qilish bilan shug'ullangan edi. Ammo bir necha muddatdan so'ng uning fikr va afkorida paydo bo'lgan o'zgarishlar sababli siyosatdan qo'l tortdi va turli mazhablarning aqidalari va usullarini tadqiqot qilish uchun safar qilishni maqsad qildi. Safarnoma nomli uning kitobi uning 7 yil safar qilish mahsuli sanaladi. U ushbu safarlar jarayonida Hijoz, Misr, Baynan Nahrayn va Rum kabi mamlakatlarga bordi. Shuningdek, ushbu kitob tarixiy va geografik nuqtai nazardan ham muhim asarlar jumlasidandir. Chunki yozuvchi ushbu asarda safar qilgan geografik mintaqalarning juziyotlarini va hamda ushbu ulkalar xalqining odobi, dini, axloqi va hayotlarini ajoyib bir tarzda bayon etgan. Zodul Musofirin, Xonul Ixvon, Vajhiddin va Rushnoinoma va boshqa asarlar ushbu shoirning qiymatli asarlari jumlasidandir. Hakim Nosir Xusrav 87 yoshida 481-yilda vafot etdi. Bundan 95 yil muqaddam milodiy 1922-yil avgust oyining 2-sida amerikalik va shotlandiyalik kashfiyotchi Aleksandr Graham Bell vafot etdi. U milodiy 1847-yilda Shotlandiyada tavallud topdi va sil kasalligiga giriftor bo'lishidan keyin o'z oilasi bilan Kanada va keyinchalik Amerikaga safar qildi. Bell ushbu mamlakatda tovushni yetkazib berish masalasi bo'yicha tadqiqot olib bordi. Thomas Watson bilan oshno bo'lishidan so'ng o'z tadqiqotlarini jiddiy tarzda davom etdi va natijada milodiy 1876-yilda telefonni ixtiro etishga musharraf bo'ldi. Graham Bell ixtiro etgan telefon albatta ko'p o'zgarishlarga yuzma-yuz bo'ldi va bugungi kunda insoniyat simsiz telefonlar bilan tovushlarni yetkazib berish imkoniyatlariga ega bo'lgan. Bundan 27 yil oldin milodiy 1990-yil avgust oyining 2-sida Iroqning Bas tajovuzkor armiyasi o'zining janubiy qismida joylashgan qo'shni mamlakat Kuvaytga hujum qilib, ushbu mamlakatni ishg'ol etdi. Milodiy 1980-yilda Eronga qarshi hujum qilishidan keyin bu hujum Iroq armiyasining 2-chi tajovuzi edi. Saddam rejimi Kuvaytga qarshi yer hudud masalasi bo'yicha doim iddao qilardi va ushbu mamlakatni Iroqning 19-chi viloyati deb bilardi. Saddam rejimi neft manbalariga boy bo'lgan Kuvaytni ishg'ol etish bilan Fors Kurfazi mintaqasida katta qudratni o'z qo'liga kiritish zimnida arab dunyosini boshqarishni maqsad qilgan edi. Ammo Iroqning Kuvaytga qarshi qilgan tajovuzi jahonda Bag'dodning sobiq rejimiga qarshi katta aksulamal vujudga kelishining sababiga aylandi. Dunyo mamlakatlari va xavfsizlik kengashi Iroqning ushbu sa'y harakatini mahkum etdi va Kuvayt mamlakatidan chiqishni talab qildi. Shuningdek, Amerika rahbarligidagi ayrim mamlakatlar Kuvaytdan Iroq armiyasini chiqarish uchun o'z harbiy kuchlarini Fors kurfaziga yuborishdi. 7 oy davomida siyosiy maslahatlashuvlar olib borilishidan keyin Saddam rejimi o'z armiyasini Kuvaytdan chiqarishga rozi bo'lmadi. Natijada ittifoqchi kuchlar Iroqqa qarshi hujum qilishdi va ushbu mamlakatning armiyasi va xalqiga katta zarar yetkazishdan so'ng milodiy 1991 yil 28 fevral oyida Kuvaytni ishg'ol etish jarayoniga yakun berishdi. Muhtaram tinglovchilar, siz tarixning uchmas kunlari dasturining navbatdagi sonini tingladingiz. Bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'lqinlaridan ham nafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.